Posloucháte dopolední radiožurnál, který vysílá živě z Karlových Varů. Je to zvláštní schoda náhod. Tady do našeho mobilního studia na rohu Sadové kolonády usedl Teodor Pištěk. A jen co dosedl, tak nás obklopil nějaký cyklistický klub. Zřejmě vaši fanoušci, kteří vědí, že i vy jste vášnivým cyklistou, vám přišli zamávat. Je to soubor asi 20 veselých chlapíků v zelených dresech. Tak to je docela hezké uvítání pro Teodora Pištěka. Tak vás tady vítáme.
Dobrý den.
Dobrý den.
Třeba si pamatujou na mý cyklistický léta.
Já si myslím,
když jsem naposledy přijel na kole před lety.
Já si myslím, že možná ano. My se k tomu určitě ještě dostaneme, ale já jsem si vědoma toho, že když se mnou sedí muž, který zásadním způsobem ovlivnil nejlepší filmy režisérů Formana a Vláčila, že bychom se měli věnovat asi na začátku trošku filmu, než přejdeme k malování. Herec, který vám trošku vzdoroval, co se týče kostýmů v Amadeovi u Miloše Formana, tak ten vám bude dneska předávat cenu, víte to?
No, Mary Abraham, ale on příliš nevzdoroval. U herců je nejdůležitější zvolit správný diplomatický přístup a vysvětlit, že to, co po nich chcete, je to nejlepší, co můžou mít. A i když to někdy trvá díl, jako třeba s Woody Harrelsonem, anebo i s ním, tak ale nakonec všichni přistoupí na to moje řešení a jsou mi vděční, že jsem to vlastně proti jejich vůli prosadil.
Mně to přijde neuvěřitelné. Já měla pocit, že když herec dostane nějaký kostým, tak režisér mu řekne, tady máš kostým, v tom budeš hrát a on v tom prostě hraje.
No, je spousta herců, kteří mají úctivou představu, v čem vypadají nejlíp. A třeba Kopecký, ten měl představu o kráse úplně jinou než já. A když ho člověk nesledoval během celého natáčení, tak vždycky si ten kostým nějakým hrozným způsobem upravil. Ale teď mluvíme o Abrahamovi nebo o tom Harrelsonovi. S Harrelsonem byl problém ten, že on je vegan.
Takže nenosí kožené věci.
On nesnese na sobě nic, co je živočišného původu. Samo sebou má toho spoustu na sobě, ale netuší, že to je živočišného původu. Já s ním jsem měl jako vítězný souboj a všichni mi tenkrát gratulovali a říkali, jak je to možný, že si toho Woodyho přesvědčil.
A to bylo na Valmontovi?
Ne, to bylo na Larry Flintovi.
Na Larry Flintovi. A tam asi šlo o boty, ne?
Tam šlo, no, tam šel ten dobový kostým z revoluce a k tomu byly vysoký kožený boty. A on mi řekl, to člověče, to nepadá do úvahy, to nemá do úvahy, já nemůžu tomu, to je ze zvířete. A já jsem mu říkal, no podívej se, můžeš mít, to je normální, můžeš mít i krátký kalhoty a bílý punčochy, to se nosilo taky. Ale řeknu ti, že v těch holinkách vypadáš daleko líp, tak ukaž, já si je zkusím. Tak si je vzala, teď se před zrcadlem pořád točila, říkala, no tak, ono to projednou se nic nestane. No a to je potom moje vítězství, jako s tím Abrahamem, který měl zase pocit, že nemá dost volnosti v pohybu. No a když jsem mu vysvětlil, že právě mu pomůžu, aby z něj byl rokokový muž, že v rokoku byli omezený, protože
jako byli
ženský v krinolínách a tak dále, tak móda byla taková a byli strašně omezený. A ty pánský saka v rokoku byly tak utažený, že to ovlivňovalo samo sebou pohyb. No a on chtěl mávat rukama jako pták. No a pak jsem ho přesvědčil, že on musí v tím mít jenom ruce takhle v loktech složený a strašně mu to pomohlo. A já musím říct, že vždycky mě přijdou poděkovat. Nebo herečky mi nosejí dárečky.
Ale to je hezké. Teodor Pištěk, malíř, kostýmní výtvarník, ale také, jak jsme slyšeli, veliký diplomat, je hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, vysíláme ho živě z Karlových Varů. Také proto je s námi ve studiu malíř pan Teodor Pištěk, který dnes převezme křišťálový globus za celoživotní dílo. Máte už připravenou řeč?
No, bylo mi řečeno, že si s tím nemám dělat velkou hlavu, že to bude všechno v rychlosti. Mm-hmm. Takže určitě nebudu nikomu děkovat a nic vzkazovat a bude to jenom velice krátký.
No, já se na to ptám, protože vím, že tehdy na těch Oscarech v polovině 80. let jste nic moc připraveno neměl.
No, to bylo vůbec story, na kterou bych rád zapomněl. A
tak já se omlouvám.
Pořád mi ti lidi připomínají. Protože samo sebou pravda je skutečně taková. To říkají všichni při každé ceně. Já jsem to netušil, to je překvapení a já bych to byl v životě. Jenže já jsem to opravdu netušil. Jo, a právě to mělo být úplně, prostě jsme čekali jiný výsledky, zkrátka. Já jsem dokonce měl polozutý boty, když mě jmenovali.
Jako rozvázané tkaničky.
Rozumíte, jako člověk může být povznesený na všechny možné ceny. Víte, a proč ne, a třeba ji taky nemusí za ní přijmout a tak dále. Jenže když už tam jednou stojíte, tak můžete ze sebe dělat, jakýho chcete hrdinu a najednou zjistíte, že jste úplně vyřízený. Teď stojíte před tím auditoriem, jo, tam ty dámy ve šperky, ty by jako udělali český státní rozpočet na celý rok a teď tam stojíte a máte v angličtině ještě ke všemu něco říct, když vás nenapadá ani z češtině. Takže jsem tam příšerně blekotal, no, když bylo po všem, tak jsem přišel za Milošem a říkal jsem mu, prosím tě, nezlob se, to byla ostuda, viď? A on řekl, co blbneš, výborný. Oni mysleli, že seš tak dojatý.
Vy jste spolupracoval na víc než 110 filmech. To je obrovská řádka kostýmu. Já jsem včera viděla děsivý film, pořád se nemohu zbavit toho dojmu z Alexandra Velikého i kvůli těm kostýmům, protože jsem měla pocit, že ten člověk, který to vytvořil, prostě chtěl jenom, aby to vypadalo pestře, aby to vypadalo cizokrajně. Jak moc se člověk, který je kostýmní výtvarník a myslí to seriózně, musí prát mezi tím, tou realitou a tím, aby to vypadalo filmově?
To je ta největší chyba, když, a to se nejedná jenom o kostýmního návrháře, o každou profesi, když se chce ukázat na úkor ostatních. Ten chlapík prostě chtěl udělat díru do světa a zkrátka se mu to nepovedlo. Ty kostýmy nestojí za nic, ale já vám řeknu, to je osud návrhářů a i jiných profesí, že jsou vlastně závislí na tom, jaký je film. A když je film prostřední anebo mizerný, tak potom nikdo nevěnuje ani pozornost kostýmům nebo kameře, která je výtečná. Jo, to je zásada. Já jsem viděl spoustu nádherných kostýmních výprav, ale které zapadly absolutně, protože film byl mizerný. Rozumíte? Tak, a ten autor tohle musí vědět a musí chtít, aby byl film dobrý a on byl součástí toho dobrýho filmu. Ale když se chce ukázat jako solitér, tak je výsledek vždycky špatný. A jeden čas to u nás kdysi byla móda, že vlastně hlavní člověk byl kameraman. Jo, a byli vždycky vítězili obrázky nad dějem. A to prostě nikdy nemohlo mít úspěch. Jo, a když jdete z kina a řeknete, posleš, tam byly krásný kostýmy, anebo tam byly ty stavby, viď? No tak to je vidět, že ten film nestál za nic, protože
se soustředíte,
to byl
na
nádherný film a byly tam taky pěkný kostýmy. Jasně, jo, ale obráceně je to špatně.
Já se na to ptám, protože vlastně vy jste navrhoval kostýmy pro Markétu Lazárovou a vizuálních informací z té doby bylo asi taky málo. Já to nemůžu srovnávat s Alexandrem Velikým, ale jak jste to tehdy vlastně, podle čeho jste to dělal?
No tak musím říct, že Alexandr Veliký má informací víc, než my z 90. století u nás. To je velice skromný, ty informace, jsem tam nějaký kancionál a já jsem hlavně vlastně bral inspiraci z německých katedrál v Řezni a tak dále. Tam jsou nádherné náhrobky a šlechticů a rytířů a tam jsem vlastně bral inspiraci. Ale jinak těch brnění v té době a u nás bylo hrozně málo. To měli pan Hrabě a dost, protože obyčejní lidi na to nikdy neměli dost peněz. A jestliže někdo měl na sobě brnění v obyčejných, tak ukrad mrtvole. No a takže před náma stál problém uvažovat o tom, jaký věci měli v té době ty lidi k dispozici, s čím mohli pracovat a z toho vyplývalo, i jak se s tím materiálem pracovalo. A tohle jsme dodržovali opravdu přesně a ono to přineslo své výsledky.
Je pravda, že další Vláčilův film vznikl proto, že jste museli zrecyklovat kulisy a kostýmy, které jste právě používali pro Markétu Lazarovou?
Ne, kostýmy vůbec ne, ty byly takřka úplně nový, ale určitě tam bylo plno investic, který Barrandov nasypal do Markéty, dokonce velice důležitý obraz, který Vláčil oplakal, a to byl takzvaný královský obraz, ten se vůbec nemohl natočit, protože už prostě nebyly peníze a vlastně to bylo v mínusu a to znamená, že se museli některé věci z té použít, a takže dali mu možnost natočit další film a on natočil další vynikající dílo, který vlastně vzniklo jenom na základě zbytku, jak jste říkala, z Markéty.
Vzpomíná Teodor Pištěk, malíř a kostýmní výtvarník, je hostem Radiožurnálu. Vysíláme živě z Karlových Varů. Hostem dopoledního Radiožurnálu vysílaného živě z Karlových Varů je pan Teodor Pištěk. V Národním divadle jste realizoval Dvě vdovy, které měly teď premiéru vlastně v květnu 2013. Váš syn, ten zase navrhoval kostýmy pro Dobře placenou procházku a ještě pro Glasovu operu předtím. Což je hezké, že vlastně ta vaše rodina, když to vezmu ještě s vaším pradědečkem, se tam tak hezky schází při té práci. Jaký máte pocit, když vidíte pradědečkové malby v Národním divadle?
To bylo právě důvod, proč jsem ještě se pustil do kostýmní tvorby, když už jsem s tím dávno přestal, ale když jsem dostal nabídku účastnit se něčeho v historické budově, což se mi za celý život nepodařilo, tak jsem tomu nemohl odolat. A když jsem seděl na zkoušce v tom prázdném divadle, tak jsem se díval nahoru na strop a bylo mi dobře.
Umíte si představit, že by třeba na tom stropě nebo ve fohaje jiného divadla byly malby Teodora Pištěka?
O tom nikdy nebyla řeč.
A kdyby byla?
No o tom bych samo sebou přemýšlel, protože to je divadla a kostely. To je prostředí, který je ohromně inspirativní a několik mých přátel například dělalo interiéry v kostelích a vždycky vím, že to prožívali velice silně a ty výsledky byly báječné.
Mm-hmm. Já budu s dovolením citovat. Bedřich Smetana v jednom dopise kritizuje finanční poměry v Akademickém divadle a píše: u Pištěka mají lepší tantiemy. Mínil tím zřejmě vašeho dědečka.
Představte si, tak já jsem se tohle dověděl teprve při práci na Dvou vdovách, když jsem měl k dispozici Smetanovu korespondenci. A tam to je trošku jinak. On si stěžoval na německý producenty. On ty Dvě vdovy dělal, myslím, v Berlíně. A zkrátka tam měl velký potíže finanční a v jednom dopise píše, právě si stěžuje na poměry v Německu, a říká, jo, u Pištěka byly lepší tantiemy.
Víte co, jak se žije, jak dlouho to trvá, než se člověk naučí žít s tou rodinou, firmou, zejména když je takhle slavná?
To přijde, jak začnete mluvit a přestanete nosit pleny, tak vám to přijde samo a nemám s tím žádný problémy. Problém je jenom váš kontakt s veřejností. A to jako mě malýmu klukovi dělalo hrozný potíže, protože táta tenkrát byl neuvěřitelně populární a my jsme nemohli nikde se objevit, aniž by ho prostě nekontaktovali, a já jsem nemohl ve škole nic udělat, aniž by se neřeklo, ano, on to má tatínka, tak to vás trošičku frustruje, ale dostal jsem se z toho.
Jak funguje dál rodinná firma Pištěku? O tom budu mluvit v rozhovoru s Teodorem Pištěkem v té druhé části po zprávách po 10:30. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Vysíláme ho živě z Karlových Varů s kostýmním návrhářem a výtvarníkem panem Teodorem Pištěkem. Já se ještě vrátím k tomu vašemu rodinnému příjmení. Vy jste říkal, že jste se s tím vypořádal celkem snadno, ale jak se s firmou Pištěk vypořádávají vaši synové? Zejména ten jeden, který vlastně zůstal tak trochu v branži.
No, ten má samou sebou trošku podobný problém jako já. Určitě by mu bylo líp, v profesi, kdyby se jmenoval znamenáček nebo něco takového. No a ten druhý má úplně jiný životní zájem, tak tam to nevadí.
Vy jste s vaším synem Janem dělali kostýmy i pro seriál Děti Duny. Jak funguje ta spolupráce otce se synem? Vy jste to navrhl a on to realizoval?
Ne, to jsme pracovali ruku v ruce a některé návrhy udělal sám a dokončoval to sám, protože na mě už to bylo jako fyzicky příliš. No, takže jsme to měli rozdělený půl na půl.
A jak si oponujete třeba? Jak to funguje, ta spolupráce?
No, funguje tak, že jsem samosebou byl jako supervizor nad tím a vždycky, kdy jsem s ním konzultoval ty jeho věci, ale nebylo to moc potřeba, jenom aby se to sladilo, aby nebyl na první pohled patrný, že něco dělal jeden a něco druhé.
A když třeba váš syn dělal dobře placenou procházku, chtěl vám ty věci ukázat ještě předtím, než vlastně vyběhli na pódium Národního divadla?
Ne.
Vůbec?
S tím jsem vůbec neměl žádný kontakt, dokonce jsem to ani neviděl v divadle.
Dobře placenou procházku. To je docela zvláštní, protože já bych řekla, že když má syn takového slavného tatínka, tak ho určitě zajímá, co si táta myslí o tom, co udělá.
No, tam to bylo docela jiný důvody. Já v té době jsem neměl ty nejlepší kamarádské vztahy s Milošem a znáte to jako v manželství, jednou je to nahoru, jednou dolů. Ten tak to bylo zrovna dolů, takže jsem se to ani nezúčastnil.
A teď je to dobré, ne?
Teď je to zase nahoru.
Já jsem vlastně zmínila tu rodinnou firmu, protože jsem si vědoma toho, že být pištěk to asi znamená určitou odpovědnost od vašeho vlastně tatínka počínaje až po vaše syny. Když člověk maluje, je asi daleko svobodnější, než když navrhuje kostýmy.
No to je úplně diametrálně něco jiného, protože jako malíř je člověk úplně svobodný člověk, absolutně svobodný. Zavřou se za váma dveře v ateliéru a už na vás nikdo nemůže a nemluví vám do ničeho. Když jste součást filmového štábu, no tak musíte akceptovat i představy prostě spolupracovníků. Nemůžete ignorovat režiséra a kameramana, osvětlovače. Musíte najít nějakou společnou řeč, aby to dohromady vypadalo k něčemu. Takže to byla pro mě taková jako výchova. Víte, že se musím i něčemu někdy jako přizpůsobit a tím spíš jsem měl báječný pocit, když se stalo to, že se za mnou zavřeli dveře ateliéru.
Takže člověk vlastně díky tomu není tím rozevlátým umělcem, ale zůstane pořád trošičku na zemi nohou jednou.
Je to takový korektiv.
A co jste naposledy maloval? Nebo co malujete teď, kdybych vešla do vašeho ateliéru?
Teď bych vám uvařil kávu, dostala byste koblihu a uviděla byste kresby, které dělám pastelkama na... Já jsem, kdybyste náhodou bývala byla na mý výstavě...
Já jsem náhodou bývala
tak,
byla.
Tak na tom samém závěru byly obrazy, které se jmenovaly Rozmluvy s Hawkingem.
To jsou... Je to tak?
Ty černý.
Jo.
No a teďka jsem už pokročil dál a dělám je jako víc prostorově a nepoužívám olej, ale barevné tušky a pastely.
Teodor Pištěk je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, vysíláme živě z Karlových Varů. Kdybyste hledali naše studio, najdete ho na konci sadové kolonády. Teď v něm sedí pan Teodor Pištěk. Já jsem ráda, že jste zmínil tu vaši retrospektivní výstavu, která vlastně končila na sklonku nebo na začátku toho letošního roku. Říkala jsem si, když jsem se tam procházela, jestli malíř není zvědavý na to, co na to ti lidé. Kdybych byla malířem, určitě bych si tam na chvíli sedla a dívala bych se, jak se lidé dívají na moje obrazy, ale to je možná naprosto naivní představa.
No není, no tak vy to, ty obrazy děláte proto, aby se na ně někdo díval a aby z toho někdo měl nějaký zážitek a když budete totéž, jako kdybyste vzala partitury jenom do šuplete, dokud to někomu nezahrajete nebo když mu ten obraz neukážete, no tak on nežije, tak neexistuje do té doby. A to se děje, že se lidi, ta autoři chodí buď veřejně, nebo tajně nakukujou do výstavy, jak lidi reagujou.
Takže to děláte taky?
No, samo sebou. A to jsem se naučil u Miloše Formana. Ten, když jsou premiéry filmu, tak se jezdí od jednoho kina ke druhému a vždycky se připlíží dozadu a kouká, jak lidé sice smějou nebo ne, jak jako reagují. A to třeba, když byl, to se pamatuju na Valmontovi v New Yorku, tak to jsme obrazili asi 7 kin a vždycky jako jsme zezadu pozor. No a tohle dělám u výstavy taky.
Takže...
Že jsem někde za rohem a takhle se dívám, jak to lidi berou.
Ale poznají vás, ne?
No tak malíři nejsou mediální tváře.
Říká skromně Teodor Pištěk. Vy už asi na kolo s Milošem Formanem nikdy nesednete, že ne?
No nesedneme, protože už zdraví není takovým. Myslím, že Miloš je teď handicapovaný s očima, na to si stěžuje. No a já jsem na tom tak, víte, že jsem v loni v létě jsem došel tak daleko, že jsem si napumpoval pneumatiky. A čím to... A teď jsou napumpovaný do teď a nemůžu se odhodlat k tomu. Rozumíte, to je před váma 50, 60 let ještě, ale že problém je přehodit nohu přes sedlo. A to jsem si říkal, tady přijedu na kole k termálu.
To by bylo krásné.
Bylo to můj úmysl. Pak jsem to zkoušel, říkal jsem si, tak to ne.
Já se na ty vaše spaněné cyklojízdy ptám, protože vlastně vy jste třeba objížděli ve Francii ty slavné michelinské restaurace, ale neměli jste sebou moc věcí. Jak se člověk vlastně převlékne z toho cyklistického obleku do něčeho takového parádnějšího, aby tam nestrašil?
To je velice jednoduchý. My jsme měli na nosiči jedny džiny, dvě tílka a tričko a to bylo všechno. No a Miloš mě naučil používat prostředek, který je teď i tady populární, je se jmenuje Vůlaj, tomu děláme reklamu. A to je, bylo bezvadný, že se dalo prát za studena. Takže my jsme přijeli do nějakého Hogofogo hotelu a vyprali jsme si v levoru trenérky a ta pověděli si je na balkón a to bylo vždycky... Ty manažeři těch hotelů toho byli zdrcený, ale Miloš měl tenkrát takovou popularitu, kterou myslím ani lidi nevědí, že měl. Tak on kdyby udělal cokoliv, tak to prostě se nikdo neodvážil. Tak on rozvěšoval špinový ponožky prostě ve oknech.
Prostě po formanovsku. Dalo by se to krásně točit.
No, když jsme přijeli, to jste spocený, uprášený, dvě čuňata. No a on se prostě vzal kolo dovnitř do hotelu a sedl si tam do hotelu, v tom do hotelu a začal si poručet. A to bylo něco nepředstavitelného. Jo, tam se chodí jako bílý košily a... Ale on si tenkrát mohl dovolit všechno.
Mohl si dovolit všechno. Pan Teodor Pištěk je hostem Radiožurnálu. Vy jste zmínil to, že ta noha už se v 80 letech není divu, těžko přehazuje vlastně přes tu štangli u toho sedla, ale vy přece, alespoň podle toho, co jsem viděla na výstavě, já jsem viděla docela velká plátna. To musí být docela fyzicky náročné, když člověk dělá velký obraz.
No, taky mám kvůli tomu dvě operace páteře.
Aha.
To je protože... To je, člověk si to neuvědomuje. A když děláte třeba 6-7 hodin na jedné věci a chvíli děláte ve 2-metrové výšce a pak klečíte na zemi, abyste, tak ty záda trpějí příšerně, ale člověk si to neuvědomuje až po letech.
Říká Teodor Pištěk, známý detailista. I k umění detailu se dostaneme v našem rozhovoru na Radiožurnálu. Za pár minut vysíláme živě. Díváte se na nás tady v Karlových Varech na rohu Sadové kolonády a všude jinde po republice nás posloucháte. Tak díky za to. Živě z Karlových Varů vysíláme dopolední Radiožurnál s panem Teodorem Pištěkem. Já se ještě musím vrátit k vašemu pradědečkovi, k Františku Ženíškovi. Vy jste dokonce si mohl sáhnout na ty jeho originály v Národním divadle. Jaký to je pocit?
No to bylo v době, když byla velká restaurační práce A můj kamarád Vachuda, který je restaurátor, měl ve svém ateliéru sejmutý ze stropu ty plátna těch ženíškových obrazů. No já jsem teda mohl přišel a nejenom, že jsem si mohl k ním kleknout, ale jsem si mohl je sáhnout. Takže to pro mě byl obrovský zážitek.
A je to emotivní zážitek, nebo člověk i jako profesionál se dívá na ty barvy, na ty techniky, když to má takhle zblízka na očích a říká si, jak to ten praděda tehdy dělal?
To byla směs emoce a technického pozorování. Protože to byly zvláštní prostě vajíčkový tempery a prostě ten systém té práce byl prostě jiný než dneska. Dneska přijdete, vytlačíte si z tuby barvu a můžete pracovat. Tohle byl úplně jiný přístup k práci a prostě to byl pro mě obrovský zážitek.
My jsme se během písničky bavili i o jiných velkých uměleckých dílech. A vy jste řekl, že taková díla jako třeba Michelangelo, když se bavíme o nástěnných freskách a tak dále, že to nikdo už nenamaluje v dnešní době. Neumíme to?
No, hlavně se lidi obávají vůbec to zkusit, jestli takovou věc umí. A řekl bych, že dneska při tom tempu života, kdy nikdo neležel 2 roky na prknech pod stropem a nenechal si kapat barvu do očí, a to si nemůžu představit, že by někdo na něco takového přistoupil.
Bál jste se někdy vy zkusit něco nového? Vy jste řekl, že se vlastně ten umělec ani nepokusí o něco velkého.
To člověk musí zkoušet nové věci, samozřejmě. A někdy není úspěšný, pochopitelně. Ale člověk musí poznat ten okamžik, kdy musí dát zpátečku.
Mě by právě zajímalo, když jsem se tak dívala na tu vaši retrospektivní výstavu, tak tam jsou různé styly. Nejsem úplný odborník na umění, ale pochopila jsem, že Teodor Pištěk v určitou chvíli svého života vlastně přehodil vyhýbku. Co se stane, že člověk najednou už uzavře tu jednu kapitolu a jde dál?
No, jsou dvě možnosti. Jsou umělci, který vydrží u jednoho tématu celý život a je to velký umění. To nějak nesnižuju, rozumíte, někdo dělá zátiší a dělá ho celý život a je to v pořádku. A já mám zase takový pocit, že se dostanu do určitý fáze, když si říkám, že bych už, kdybych pokračoval dál, že bych vlastně ten způsob a to téma jenom rozmělňoval, že bych ho rozmnožoval. A takže zkusím prostě se pošoupnout o krok dál. A vždycky mám takový jako osobní korektiv, že si říkám, teď už jsem v tom, co jsem chtěl, tak to dál už to nedokážu a musím to odložit a začít něco nového.
Těšíme se na další kroky Teodora Pištěka. Dnes byl hostem Radiožurnálu a dnes také v Karlových Varech převezme křišťálový globus za celoživotní dílo. Tak moc si vážíme toho, že jste tady s námi byl. Ať se vám daří, pane Pištěku. Díky.
Bylo mi to moc dobře a nashledanou.